Tēma par medijiem un dezinformācijas izplatību sociālajos tīklos šodienas rubrikā Īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz dezinformācijas pētniece digitālajā telpā Nika Aleksejeva. Kas ir lielākais risks, kas saistīts ar iekļūšanu dezinformācijas slazdā? Un kam tas ir izdevīgi?
Lielākais risks, kas ar to ir saistīts, ka brīdī, ja cilvēkiem saka, ka tā kaut kas ir vai nav patiesība, un viņiem zūd pašiem savs kompas, kā viņi izvērtē informāciju, viņi sāk šaubīties par visu. Rodas iespējas, ka visi vai nu apkārt melo, vai vēlas panākt uzvedību savās, tikai savās saltīgajās interesēs, un brīdī, kad ir nepieciešams izplatīt patiesu svarīgu informāciju, tad sabiedrība vairs neusticās nevienam vēstnesim. Un to mēs daļai varam novērot arī ar dezinformāciju par pašlaik vakcinēšanos. Par dezinformācijas mērķiem es jau daļai atbildēju iepriekšējā jautājumā. To izplata cilvēki, kas vēlas panākt sabiedrības attieksmes vai uzvedības maiņu, nopelnīt vai pašapliecināties.
Ko mēs katrs varam darīt, lai mazinātu dezinformācijas izplatību sociālajos tīklos?
Ko mēs varam darīt, lai mazinātu dezinformācijas izplatību sociālajos tīklos, ir nereaģēt uz to pie paša ieraksta. Trīsreiz ielpot, un tad nākamais algoritmu solis būtu, piemēram, ziņot par dezinformāciju, kura izplatās tiešām masveidīgi faktu pārbaudītājiem. Īpaši tiem, kas sadarbojas ar Facebook, Latvijā tāda ir Rebaltika un Delfi, un tad viņi varēs veikt šo faktu pārbaudi, var teikt, jūsu vietā, sabiedrības interesēs, un arī atzīmēt šo melīgo informāciju kā nepatiesu. Tad to redzēs arī citi Facebook lietotāji, kas ir sastapušies ar šo dezinformāciju. Un trešais, ja jūs paši jau esat pārbaudījuši šo informāciju un zinat, kas ir tā patiesā daļa, patiesā monētas puse, tad jūs varat nevis atkārtot dezinformācijas vēstījumu, bet proaktīvi uzrakstīt paši savu ierakstu, kur atsevišķā ierakstā tad arī izskaidrojiet, kā ir patiesībā, faktiski neatkārtojot šos melus, bet radot arī satura vienību, kas ir patiesa un kas ir simetriski pretēja šai te dezinformācijas daļai, ko esat redzējuši.